выйшаў. І тады я падумала, што прычына ляжыць па-за кінамастацтвам у чыстай сацыялогіі. Гарбатая гара – ідэальнае гледзіва для прагрэсіўных мам з дзецьмі, якіх яны хочуць навучыць нармальна ставіцца да дзядзяў, якія любяць дзядзяў. А пра вайскоўцаў я падумала, што беларускі камуфляж – гэта бадай таксама мужна, як каўбойскія капелюшы і джынсы з вялікімі спражкамі ў вобласці гульфіка. І нарэшце абнаўленне на сайце ультравожык www.luka.rocks.it. Новы твор ад диджэя Мікоса.
Труба. Вопрос о деньгах. Где деньги? Нет денег. Труба. Ну дайте первый поинт, надо купить. Ну дайте первый поинт, надо купить.
Ну, досылайте нам свои идеи для ночной облоги. А таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Начная аблога. Дмітры Падбярэскі. Да сустрэчы ў сеціве.
А да заўтра ўжо застаецца менш чым паўгадзіны. Мы крыху залезлі на час нашых навінаў. Ну, рэч у тым, што была такая цікавая гутарка са спадарняй Інай Кулей, што нельга было яе так проста спыніць. Да заўтра застаецца меней за паўгадзіны. І на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да заўтра вы яшчэ пачуеце рэпартаж з пляцоўкі ў Нью-Йорку, дзе да тэрактаў 11 верасня стаялі вежы Усясветнага гандлёвага цэнтру і дзе цяпер пачалі будаваць вежу свабоды. Таксама начное апытанне ў Віцебску, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, вершы маладой паэткі Джэці ды іншыя рэчы. Ну, але спярша зноўку нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Юрась Бушляков. Юрась, у вам слова.
У аўторак у Беларусі паміналі памерлых, адзначалі радаўніцу, сам назоў вельмі архаічны, і гэты абрад памінання памерлых сягае да хрысціянскай пары. Сёння ізноў актуалізавалася тэма газу. Расійскі газавы манапаліст «Газпром» пацвердзіў намер утрая да 145 даляраў за 1000 кубаметраў павялічыць цану на газ для Беларусі ў 2007 годзе. Палітыкі Мікола Статкевіч, Андрэй Клімаў і Павел Севярынец сёння па-ранейшаму заставаліся ў спецкамандатурах, пры якіх яны адбываюць пакаранне абмежаваннем волі. Палітыкам не дазвалялі выходзіць на двор. Сацыял-дэмакраты Латвіі, Літвы, Расіі і Малдовы дамовіліся правесці акцыі з патрабаваннем вызваліць былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Пра гэта паведаміла жонка Казуліна Ірына. Яна ўчора брала ўдзел у з'ездзе сацыял-дэмакратычнай партыі Літвы. І цяпер яшчэ пра асноўныя міжнародныя тэмы. У цэнтры ўвагі па-ранейшаму застаецца Іран. У Парыжы прадстаўнікі 5 краін, сталых чальцоў Рады бяспекі ААН, абмяркоўвалі сітуацыю вакол іранскай ядзернай праграмы. Тым часам Тэгеран заявіў, што ў выпадку ўзброенай атакі ЗША на Іран ён нанясе ўдар па Ізраілі. Прэзідэнт Кіргістану Бакіеў не прыняў у аўторак адстаўкі кабінету міністраў. Прэзідэнт Грузіі Саакашвілі даручыў ураду вывучыць пытанні аб эканамічнай мэтазгоднасці далейшага знаходжання краіны ў складзе СНД. Еўрапейскаму звязу давядзецца прыпыніць перамовы аб збліжэнні з Сербіяй. Такое меркаванне выказаў у аўторак Олі Рэн, сябра Еўракамісіі, адказны за пытанні пашырэння еўразвязу. Рэч у тым, што ўлады Сербіі не выканалі ўмоваў ультыматуму. Да 1 траўня яны мелі арыштаваць Радку Младзіча. І на заканчэнне інфармацыя пра хакейную перамогу зборнай Беларусі. Сёння ўпершыню ў гісторыі беларуская нацыянальная хакейная зборная выйграла ў 23 разовых чэмпіёнаў свету зборнай Канады. Праўда, выйграла ў таварыскім матчы ў Менску. Канадцы прыляцелі ў Менск на заключны збор перад чэмпіянатам свету, які ў пятніцу стартуе ў Рызе. Канадцы прайгралі зборнай Беларусі 3-4. Дагэтуль нацыянальнай зборнай Беларусі і Канады сустракаліся 9 разоў. Беларусы 8 разоў прайгравалі і адзін раз матч завершыўся ў нічыю. І сёння перамога зборнай Беларусі.
Юрас, я ведаю, што вы фанат хакею. Вы лічыце, што гэта беларуская зборная была такая моцная, ці канадцы слабыя прыляцелі?
Я думаю, что с таварыскіх матчаў просто не можна рабіць далёкіх высноваў, пагатоў канадцы, гэта ўсе ведаюць, яшчэ абсалютна ў стадыі фармавання. Я маю на ўвазе тую зборную, якая выступіць у Рызе на чэмпіянаце свету. У Рыгу яшчэ даедуць хакеісты, клубы якіх выбываюць у гэтыя дні з далейшай барацьбы за кубак Стэнлі. Але ў кожным разе, несумненна, такая перамога, хай сабе і на пакуль яшчэ не сабранымі да канца канадцамі, вельмі важная ў псіхалагічным пляне за некалькі дзён да чэмпіянату свету.
Дзякую, Юрась Башляков пазнаёміў нас з падзеямі ў Беларусі і свеце, тым ліку са спартовымі навінамі. Да завтра застаецца 25 хвілін, і вось мы атрымалі смс-паведамленне. Калі ласка, скажыце, ці будзе ў праграме выступаць Лявон Вольскі ці Зянон Пазняк? Прыемна было б чуць з другога. Чую вас з Пінску, з памехамі, але ж далей неразборліва. І сканчаецца гэтае смс-паведамленне «Жыве Беларусь». Адразу магу сказаць, што і Лявона Вольскага, і Зянона Пазняка мы плануем мець у на хвалях начной свабоды. І вось з Лявоном Вольскім мы нават дамовіліся, папярэдне дамовіліся на чацвер. То бок паслязаўтра Лявон Вольскі мае быць гостем начной свабоды. А заўтра на нашых хвалях зубная доктарка Эліна Новік. Зубная доктарка, стаматолог і проста цікавы чалавек. Мы пагутарым, ці варта баяцца стаматолагаў, калі дзецям варта пачынаць чысціць зубы, а таксама на любыя іншыя тэмы, якія вас зацікавяць, вы можаце самі задаваць пытанні. Калі ласка, ці тэлефануйце нам 290-39-52, ці дасылайце смс-паведамленні 391-2224, альбо пішэце нам на электронны адрас nsvoboda@tutbay. nsvoboda без кропкі, slimak.tut.by. На мінулым тыдні ў Нью-Йорку пачалі будаваць вежу свабоды. Яе будуюць на тым месцы, дзе да тэрактаў 11 верасня 2001 году стаялі вежы-блізняты ўсясветнага гандлёвага цэнтру. Нагадаю, што тады загінулі каля 3000 чалавек. І вось да эфіру мы звязаліся з беларускім студэнтам у Нью-Йорку Мікітам Агароднікам, які на нашу просьбу пайшоў паглядзець, як ідзе будоўля. Прапаную вам запіс гутаркі.
Мікіта, так што вось цяпер у гэты момант, што вы бачыце на месцы, дзе стаялі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру, ці ідуць нейкія будаўнічыя работы?
Так, ідуць будаўнічыя работы. Вось толькі што я бачу, што прыязджаюць цяжкія машыны, экскаватары, бульдозеры. З'явілася большая колькасць будаўнікоў. Я вось толькі што гутарыў з адным з будаўнікоў, увогуле вельмі аптымістычны настрой іх. Яны добра ставіцца да таго, што ўсё ж такі пачалі будаваць усю гэтую справу, і што яны надзеюцца, што праз некалькі год ўсё ж такі ў Нью-Йорку будзе стаяць вежа свабоды.
А ці вядома, колькі гэта возьме пабудаваць яе?
Будавацца будзе гэта 3-4 гады. Там яшчэ залежыць ад таго, як будзе будавацца чыгунка, таму што ўнізе ідзе чыгунка, і ім трэба таксама глядзець на тое, як будзе будавацца чыгунка і будавацца вежа свабоды. Гэта ўсё заняло ў іх два гады вось такіх цяжкіх абмеркаванняў паміж Ларі Сільверстайнам, гэта кіраўніком карпорацыі, якая займаецца распрацоўкай гэтага месца, і самім Порт Аторіці, гэта служба порта, якая валодае зямлёй, на якім будзе стаяць вежа свабоды.
А што цяпер вось можна пабачыць на гэтай будаўнічай пляцоўцы? Што робяць рабочыя?
Рабочыя, вось я бачу, што складваюць дошкі, якімі яны абстаўлялі гэта месца, потым, вядома, нясуць нейкія, бачу, што едуць бетонамешалкі, можа будуць заліваць фундамент, здаецца, што ўжо праца пачалася. А пакуль што не зусім шмат працаўнікоў, будаўнікоў, але ўсё ж такі здаецца, што кожны вось час пад'язджаюць машыны, прыязджаюць гэта фургоны, дзе яны жывуць. Ужо пачынаецца сапраўднае будаўніцтва.
Мікіта, а вы ведаеце, як гэтая вежа будзе выглядаць?
Вежа будзе дзесьці 600 метраў у высоту. У яе будзе такі шпіль, антэна, якая будзе стаяць на адной лініі са статуй свабоды. І зразумела, што людзі са статуй свабоды будуць бачыць вежу свабоды, а з вежы свабоды будуць ведаць статуй свабоды.
Мікіта, ось ви вже давно живете в Нью-Йорку?
Ну, у Нью-Йорку я вже живу 6-й рік, навчаюся тут на економічному факультеті, університеті.
І як жихар Нью-Йорку, ось як ви лічите, чи варто було починати гэтую будовлю, чи варто було будувати гэтую вежу, чи може лепш було просто покинути гэтий Гранд Зеро у таким вигляді, у яким він застався після 11 вересня, як напомінок об тих подіях?
Ні, я лічу, що треба було все ж таки відбудувати вежу, треба зробити меморіал, тому що все ж таки треба вернути такий дух Нью-Йорку. А дух Нью-Йорку заключається у тим, що Нью-Йорк пам'ятає тих, хто загинули, але життя йде далі, і треба думати і об живих так само. Тому місце це вельми тут таке дорогое, і тому треба все ж таки вернути в це відчування Нью-Йорку.
А ви розмовляли ось на цю тему з іншими людьми з білоруської діаспори у Нью-Йорку?
Так, мої сябри з білоруської діаспори так само ставляться до того, що треба відбудувати. Треба відбудувати цю вежу, побудувати меморіал. У кожного різні ідеї такі ходять, як це повинно виглядати, але головне, що все ж таки відбудувати треба.
Мікіта, скажіть, а що для вас особисто значить свобода?
Для мене свобода – це можливість чоловіка реалізувати себе у житті. Це виказувати свої, свободно свої думки, можливість заробляти гроші. Це так ось у Америці, таке головне, два таких постулати свобода. Для мене ж особисто головне все ж таки для чоловіка, щоб була можливість виказувати свої думки. І тоді, коли чоловік може виказувати свої думки, і він справді відчуває себе свободним.
А відкуль у Білорусі ви приїхали у Нью-Йорк?
Я приїхав з Вітебську.
З самого міста, так?
Самого города Витебска, так.
А ці маєте ви надію ось коли-небудь вернуться у Витебск?
Хотелось бы вернуться все ж таки у город. Покуль что не маю такой махчимости, буду чекать все ж таки американское громадянство, как бы вернуться. Але все ж таки есть такое ожидание вернуться. Вернуться на родину.
А какое у вас любимое место у Витебску есть?
А моє любиме місце – це каля ратуші. Ось, але ратуші – це саме це такий культурний центр Вітебську. І я ось лишу, мені для мене ось, у Америці я завжди вспоминаю це місце.
З пляцовки, де будують вежу свободи, передавав білоруський студент Мікіта Огороднік, як ви чули, він з Вітебську, і в найближчі дні на наших хвалях ви почуєте опитання на ночних вітебських вулицях, в тим ліку, напевне, і питання будуть задаватися людям каля ратуші. До завтра залишається 17 хвилин, і ми протягуємо наші ночні досліди. А сьогодні у Менскім палаці культури чыгуначнікаў відкрилася вистава «Пан Лес». Гэта назва одного з поэтичних зборнікаў Анатоля Сыса і одного з вершаў поэта. Выставу до гадавіны са дня смерці поэта наладзіў Алесь Квяткоўскі. Да яго далучыліся калегі-мастакі Алесь Марачкін, Алесь Суша. Анатоль Сыс памёр ноччу з 4 на 5 траўня 2005 году. Яго пахавалі на Радаўніцу, якая летась прыпала на 10 траўня. Про выставу памяти поэта рассказывает наш корреспондент Северин Квятковский.
Выстава жанрово-разноплановая. Тут есть портреты Анатоля Сыса, символичные работы, краевиды, навеянные сысовой поэзией. Алесь Квятковский рассказывает, что начал рыхтовать выставу амаль одразу под уражением отвестки про смерть творцы.
Для меня было самое интересное. Повесил верш. Пан Лес повесил с одного боку этот верш «Моя хата без сябров не хата» и почал свой роздум про свои творы. Пишешь, думаешь, вспоминаешь, и то, что прилипло до его образа, это неяк отошло у бок. У годовину как раз будет открытие этой выставы, это мой учинок, человеческий сябровский учинок.
Анатоль Сыс уварваўся ў творчае жыццё Менску ў канцы 80-х. Малады хлопец прыехаў у сталіцу з вёскі Гарошкаў, што на Гомельшчыне. На пачатку 90-х некалькі вершаў у выкананні Касі Камоцкай сталіся сапраўднымі гітамі, а цяпер ужо ўваходзяць у класіку беларускай рок-музыкі.
Надта хочацца выраі, мая белая лебедь,
ці хочете ви у рай, мені хотілося б вернуть.
Пазней іншие виконавцы зверталіся до лірики Анатолія Сыса. Наприклад, бард-виконавця Вікторія Ільїнська, яка лічить фігуру поета трагічною.
Ён абсолютно не супадав ні з оточенням, яке було вокруг його, ні з тими обставинами, які були і зараз в нашій країні. Як завжди, такі люди покутують від того, що просто мало уваги до їх, просто мало ніякої зацікавленості їм. Колеги, сябри так називаємо, коли вони справжні сябри, вони повинні клопотитися такими своїми товаришами.
Моя любая, гнажми, погляди, гнажми. А небеси блакитные, быцам в озёры продонные.
При житті особу Анатолія Сыса сприймали неоднозначно. З одного боку, видатний поет. З іншого, ексцентрик, блазін, який любив шумні бесіди, любив випівати і шокувати громадськість спонтанними перформансами. Адам Глёбус до годовини смерті поета підрихтував і змістив на інтернет-ресурсі «Літера.нет» зборник своїх нотаток про Анатолія Сыса, де собрав тексти, написані при житті поета, написані одразу після смерті і непосредно перед годовиною. У образках з низки сучасники можна побачити зусім непарадні картини з життя Анатолія Сыса. Адам Глёбус виразно поділяє своє ставлення до особи Сыса при житті і після смерті.
Але я не збираюся заднім числом правити свої нотатки. Так було, так було. А зараз все змінилося, все інакше. Моє покоління, для якого Сыс був однозначним лідером у поезії, у творчості, і зараз покоління займається тим, що віддає пошану, коли казати так простий, робить пам'ять Анатолію Сысу. І мені пошанцувало, що серед нас жив такий великий поет.
Першая з імпрезаў, прысвечаных Анатолю Сысу, урачыстае адкрыццё выставы «Пан Лес» адбудзецца 5 траўня о 17 гадзіне ў эліт-салёне Палацу чыгуначнікаў. У эфіры «Радыё Свабода» да заўтра застаецца 13 хвілін. Ви на хвалях «Ночної свободи», з вами Алексей Знаткевич. У польськім городі Вроцлав усталявалі надзвичайний сусвітний рекорд. 1572 гітаристи зайграли разом якраз ось гэтую песню «Hey Joe». Аўтар яе невядомий, але ў свой час яна стала суперпопулярной дзякуючи Джимі Гендріксу. Расказвае наш корреспондент у Польщі Алексей Дзікавіцкі.
Рынкавая плошча Вроцлава выглядала ў гэты дзень незвычайна. Калі нешматлікія посткамуністы і прыхільнікі новых левых рухаў ладзілі па ўсёй краіне першамайскія дэманстрацыі, на Уроцлаўскім пляцы, каб заграць неўміручы твор Джимі Хендрікса «Hey Joe», сабраліся дакладна 1572 гітарысты, на 17 больш, чым у США, дзе быў зафіксаваны папярэдні рэкорд у адначасовым гранні гэтай песні. Гралі, канешне, па-рознаму, на розных узроўнях. Гэта рэпетыцыя 12-гадовай гражыны. А гэта да выканання хендрыксаўскай класікі рыхтуецца Лешак Ціхоньскі, адзін з найбольш дасведчаных польскіх блюзменаў. Рознае майстэрства, розны досвед, розны ўзровень выканання, але атмасфера на пляцы адна. Я ад маладых гадоў цікаўлюся рок-музыкай. Так, некаторыя з маіх куміраў цяпер ужо не такія маладыя, як зрэшты і я. Мне ўжо 50 гадоў, але гэта нічога не змяняе. Атмасфера на гэтай імпрэзе цудоўная. кажа адзін з гітарыстаў. Удзельнікі гэтага незвычайнага канцэрту вырашылі сабрацца ў наступным годзе і зноў 1 траўня. Бо як можна яшчэ лепей ушанаваць памяць вялікага амерыканскага гітарыста, як не выконваючы разам ягоны твор, тым больш калі навокал ходзяць калёны, ці лепш сказаць, групы людзей з чырвонымі сцягамі.
Электрично шукаем.
У Ростове больш за 1500 гітарыстаў сёння гралі Джимі Гендрикса. Дакладней, это было не сёння, это было ўжо учора, а да завтра застаецца 10 хвілін. І тэлефануйце нам на нумар у Менску 290-39-52, дасылайце смс-паведамленні, нумар 391-2224, і пішэце нам на электронны адрас nsvoboda@slimak.by.
В гэты цудоўны весенні дзень хочацца падзякаваць добраму чалавеку, паэтэсе Святлане, цудоўнай жанчыне, якая цудоўна гатуе, робіць цудоўны вішнёвы кампот. Просто Сергей.
Вось такі званок. Мы не ведаем, хто такая паэтка Святлана, але ў нас цяпер ёсць начная чытанка, і ў ёй будзе паэзія Джэці. Яна ж Вера Бурлак чытае свае ўласныя вершы.
Занадта вясёлая. Я вясёлая занадта дзеўка. Пры занадта сумным існаванні я бы недарэчная прыпелка на грамадска-значным пахаванні. Я нібы агністая вавёрка на застыла чорным мёртвым дрэве, і запнуўшыся на ўласным спеве, я сяджу і плачу горка-горка. Як добра, што сынок пайшоў у геніі. Цяпер ён будзе атрымліваць прэміі, цяпер ён не будзе піць, ён будзе жыць. Цяпер ён у акадэміі і ў тэлевізіі штовечара пра разумнае, вечнае, пра здаровае, смачнае. Як добра, што ён выбіўся ў людзі. Ён быў нічым, а цяпер ён будзе. Не спаў, не снедаў, не вячэраў і не абедаў, усё дзеля ведаў. А вы, малыя, ўсё спіце, п'яце да ясцё, а ведаш даражэй за жыццё. І дзякуй, сынку, табе, што ты нас не забыў. Даслаў нам паштоўку, няхай не на тую скрынку, ажно дайшла, і пра палёты на часцінках святла тваё прачыталі. Знайшлі мы тую газету. Мы верым, ты шчасце падорыш свету. Ды памятай сам і ўсім сваім раскажы, што маці твая даярка, а бацька рознарабочы. І вось яшчэ, вочы свае беражы. Толькі беражы вочы. Кім быць? «Кім ты хочаш быць, калі вырастеш?» – спыталі ў маленькага Толі. «Я ніколі не вырасту. У нас за нізкія столі». Рух. Рух рук, рух ног, рух дзвюх, рух трох, рух твой, рух мой, рух так, рух стой, не, руш, рух цар, рух сноў, рух мар, рух дар, тых, чар, чый, пах, знёс, дах, бег, цвіў, тут, вось, рух, быў, ці, ёсць, ці, страх, ці, мло, як, хоць, штось, быў, жвір, стаў, бруд, рух, знік, рух, тут, рух, мрой, рух, час, рух, стой, я, пас. Руку да нагі. Прывязалі мне руку да нагі, але вельмі добрыя людзі, не каб нехта благі, а добрых няхай ужо будзе. Кліпмэкінг. У лістападзе здымалі кінакліп пра купалле. Я здымалася ў кліпе і праз вогнішча скокала. Я праз вогнішча скокала, ды згубіла спадніцу. Я згубіла спадніцу і ў вогнішча кінула. І яны гэта выразалі, а я б пакінула. Элегія нумар адзін. Я зусім яшчэ маладая, але ўпала на галаву. І нікога больш не кахаю, і наогул больш не жыву. сапраўдны герой. Ты хваліўся, быццам бы ты ледзь не з цароў, ці яшчэ горш з фараонаў. Я набіла табе морду, каб праверыць, ці блакітная ў цябе кроў. Не, чырвоная. І яшчэ ты казаў, што ў тваёй галаве жыве незвычайны эльф, які ведае ўсе тайны. Я разрэзала твой чэрап, каб праверыць, ці незвычайны эльф там жыве. Не, звычайны. А гэта, знаёмцеся, мой герой, Педра Пабітая Пыса, сын гішпанкі канкісты індзейскага правадыра. Ён скочыў у мора ля невядомага мыса, ратуючыся ад прыхільнікаў Ра. Яго непрытомнага вылавілі ў халоднай вадзе пінгвіны, адагрэлі, аблашчылі, але ён і ад іх збег, бо прагнуў свабоды. Я праверыла, ці не вата прычапілася да ягонай спіны. Не снег. Людзі ў падземцы. Людзі ў падземцы губляюцца, станцыі зачыняюцца, ніхто ні пра што не пытаецца, усе аб усім здагадваюцца.
Урна, для чаго ты, урна, раскажы мне, ты для смецця ці для смерці? Не, галасы з'яднаныя ў гімне і замураваныя ў сцяне, месцяцца ўва мне. Месца тут і льву, і антылопе, вершніку і добраму каню. Усё змяшана ў роўна шэры попел. Я ад знешніх гукаў бараню тых, хто абірае цішыню.
Вельмі вольны верш. Увечары былі вершы для вузкага кола сяброў. А ў ранку са сценаў вежы заранка злізвала кроў. Па воблачных хвалях нябёсаў плылі на лодках багі і рухалі кросны лёсу лёгкім штуршком нагі. Удзень былі сонцы, сонцы, галовы, галоі, колы, эсмінцы, авіяносцы і велічныя ледаколы. Сонца сядала за ільдзіны ў прасцярадлава снежны схоў, і паркі распускалі тканіны, падманваючы сваіх жаняхоў. Напаўняліся бары змрокам, а бары ейшамі, і гарбатны рытуал пачынаўся значна раней за пятую, і радкі рабіліся ўсё даўжэйшымі, даўжэйшымі і даўжэйшымі, быццам бы ім да знямогі поўнай хацелася галавою ў гарбату. І я, нібы жабка ў разрэзе, ляжу ў глыбокай яміне, а ўверсе стаіць паэзія і кідаецца камянямі.
Калыханачка. Спі, сынку, прабег прусак па тынку, зараўлі дзіравыя трубы, спі, мой любы, сусед шызафрэнік нам у шыбу шпурляе камяні, але не трапляе, спі, засні, у пад'ездзе нехта страляе, нехта ломіцца ў нашыя дзверы, нехта лез праз вакно, ды нібы ў павучыну ўбіўся ў парсьеры, гэта вельмі было даўно, труп там цяпер астылы, спі, мой мілы, самалёты над гарадамі, круцяць вогненнымі хвастамі, утыркаюцца крылы ў магілы, а стрэлы у крылы, па дарогах лётаюць кулі, ды не зрулі, а так, іх вятры надзьмулі, люлі-люлі. Чорны вэлюм лёг на зямлю, зачыніліся крамы, спяць і таты, і мамы, толькі я, як той слон, не сплю. Нехта ціха пяе пра тых, хто п'е валір'янку, і рыпіць зубамі аб шклянку табе калыханку. Пацукі зрабілі палац са старых паштовак, лес замёр у чаканні буйных лесанарыхтовак, у паветры вісіць і звініць залаты званочак. Спі, сыночак, спі, дарагуся, я табе снюся.
Свае вершы чытала паэтка Джэці. Да завтра застаецца ўжо 2 хвіліны, і я нагадаю, што вы самі можаце даць свае тэмы для апытанняў, рэпартажаў і таксама сказаць, каго б вы хацелі пачуць у начной чытанцы свабоды. Калі ласка, дасылайце нам свае прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. Ну, а зараз на развітання «Калыханка». Песня Горна Брэговіча выконвае хор цыганоў і таксама сербскі хор «Эдерлезі».